mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Estas ciam amuse, kaj kelkfoje pensige, audi kion aliaj diras pri oni. Tial, la svisa gazeto Der Brückenbauer, la pontkonstruisto, publikigis sur kvar tutaj paĝoj artikolojn kun la ĝenerala titolo Kion niaj najbaroj diras pri ni. Supozante, ke tio ankaŭ povas interesi vin, niajn aŭskultantojn, se mi volas sciigi iom pli pri la svisoj, mi nun citos kelkajn erojn el tiuj tekstoj. Ili traktas Svislandon el la angulo de arto, libertempo, eksterlandaj laboristoj kaj komerco. La enketon faris la alilandaj korespondantoj de tiu gazeto, kiuj intervjuis personojn, kiuj havis proprajn spertojn pri Svislando, restadinte tie pli longe aŭ dum oftaj vizitoj. La artistoj, do precipe muzikistoj kaj teatristoj, diras, ke ili tre ŝatas fari teatrajn kaj muzikajn prezentadojn en Svislando, ĉar la publiko estas akceptema kaj bonvola. Aliflanke, multaj el ili ankaŭ ŝatas loĝi en Svislando, ĉar ĉi tie ili trovas trankvilon, kaj tamen povas, dank' al la centra situo de la lando, tre rapide moviĝi al iu ajn angulo de Eŭropo. Grave estas, kion diras la ĉef enpaĝisto de granda germana revuo, mi citas. Svislando estas koncerne la artan evoluon de la moderna grafiko la gvidanta lando de la mondo. Tio validas ankaŭ pri la tekniko de la presado. Pensu pri la monbiletoj kaj la poŝtmarkoj. La svisoj restas fidelaj al si mem en la grafika arto, tial ili efikas konvinkige. Fino de la citajo. Interese estas ke ankaŭ italo laudas la bonan guston de la svisoj. En la komerco, la intervjuitaj personoj substrekas la kvaliton de la svisaj produktoj, la fidindecon de la partneroj. Sed ĉi tiuj do la svisaj partneroj atendas korektecon ankaŭ de la alia flanko kaj ili serĉas sekurajn rilatojn. Pli detale mi nun volas raporti pri la du temoj eksterlandaj laboristoj kaj turismo. Kion diras ekzemple aŭstra kuiristo? Mi citas. Mi laboris dum pluraj jaroj kiel kuiristo en diversaj lokoj de Svislando, kaj mi kun ĝojo rememoras tiun tempon. La labor moralo de la svisoj estas ne kompare pli alta ol en Aŭstrio. Oni povas fidi siajn subulojn, kiuj ankaŭ montras, kiom ili interesiĝas pri sia profesio. Ili volas perfektigi sin en la profesio kaj lernas sen ke oni tion postulas. Ili laboras plene dum 8 ĝis 9 horoj. Poste ili estas homoj kiel aliaj, sed ili konsideras la laboron tre serioze. Fino de la citaĵo. Kion diras italo, kiu revenis al sia patrujo? Mi citas. Ne estas bele en Svislando se oni estas malriĉa. Certe la homoj tie estas korektaj kaj ni povas fidi al ili, sed ili ne estas ĉiam afablaj al ni. Fino de la citaĵo. La intervjuanto, do la korespondanto, diras, ke la koncerna italo ne estas malriĉulo, ĉar li gajnis tro malmulte. Li havis la svisajn salajrojn, kiuj estas altaj, sed li estis malriĉa, ĉar li sendis la pli grandan parton de sia mono hejmen al sia familio. Tion efektive faras tre multaj eksterlandaj laboristoj. La citaĵo de la sama persono plu daŭras. Al mi plaĉis la urbo, temas pri Lucerno, sed ni italoj havas alian manieron vivi, kaj la homo ne povas ŝanĝi sin. En la vespero mi ofte kunsidis kun amikoj el Sicilio kaj ni babilis kaj kantis, sed tio ĝenis la najbarojn. Sed nia laboro, li estis konstrulaboristo, brua afero, neniam ĝenis ilin. La intervjuanto aldonas ankorienon. Multaj italoj vivinte en Svislando pruvas, ke tiu tempo ne preteriris ilin sen influe. Se ili sukcesas malfermi en Enna, Catania aŭ Carlentini negocon aŭ kafejon, ili faras tion kun pli da organiza talento kaj vera scio ol tiuj, kiuj ĉiam restadis nur en Italio heime. Franza interviuito diris malonge, che la Svisoi scias lavori, sed ili ne scias vivi. Li laudas la laboron, cae ancau la Svisoin dum la laboro, sed extra la laboro, li diras, la rilatoi con Svisoi estas pli malfacilai. Ciel suda Franzo, mi shatas la conestadon con alia homoi, distron cae amicetson, sed en tiu rilato li ne estis plene contentigita de la retenemae Svisoi. Fine, cion diras la extralandanoi cioi conatigis con Svislando ciel turistoi? Ien cion diras Parisano. Mi neniam pensis pri Svislando ciel libertempeio. Mi frequentis Bretonion, Italujon au Hispanujon. Sed iam nia automobilo defectigis, ciam ni estis trave durantai Svislandon, ca ni devis vole ne vole restadit du tagoin in la Berna Oberlando. La sequo estis, che nun ni venas ciu jare. Cial? La lando estas bela, la villagioi cae urboi purrai cae placai, la hoteloi cultivitai, purai gagastamai, la presoi stabilai, cae ne pli altai ol en Franzurio dum la cef sezono. Fino de la citajo. Germana interviuito diris, ni cutimis regule visiti Hispanujon cae Italujon, sed la Hispanoi detruis siaen marbordoin per construajoi, cae in Italujo genas la stricoi cae steloi. Nun mi iras al Svislando. Cion gi costas pli, mi sparas, char mi povas atingi gin en unu tago, cae crome mi havas la securetson. Austra interviuitino diris che Svislando estas loco por giuantoi. Iam la maten mangio con elstara cafo, multai panoi, butero, marmelado, diverse fromagioi, tre placias al ci. Cae la presoi en Sankt Moritz, ia plei luxa loco, ne estes pli altai ol en samranga Austra feria centro. Alia persono laudas la grandan electon de restauratioi en Zürich ca diras che ciui estas bonai. En ciui intervioi ciam repetigas la purezzo de la lando, ili diras cio esas ciam pura cae brila, ca la Svisoi estas afablai cae tre helpemai, sed privatai contactoi cun ili estas malpli facilai. Laudon cae criticon same ricoltas ancau la Svisa polizo, unu flanque pro gia severezzo, ali flanque pro gia correctezzo. Oni ne povas marciandi cun ili. Ciu estas eble fari el tioi intervjuoi concludoin? Ciu oni povas generaligi ion se oni scias che ciam existas esceptoi? Nu vi eble rimarkis en la textoi che la positiva flanco estas la laboremo, la accuratezzo, la purezzo, la fidindezzo. La negativa flanco della Svisoi estas la laboremo, la troa laboremo, che certa retenemo della homoi, chiui estas afablai, sed ili nur malrapide malfermas la bracoin, cae malfermas sian animon. Mi supposas che intertempe vi notis che niai elsendo tempoi estas changitai, ni sendas nun nur lunde, cae jaude, cae sabate, sed du foie in tiui tagoi, nome je la sepa horo, cae je la dudec tria, respektive dek unua horo kaj kvin minutoj vespere. Gis re aŭdo.